Campus FM îi prezentă L'epica indo-europea, program ta arius tarici linguisticu filosoficu tal poezia andiana, il Bhagavad Gita, ta Vyasa. Staj il capitlu Purushottama Prapti Yoga Il Yoga tar ruh ewlenija Is-sit nimqaddes Shri Krishna qal
Jitħattu dwar is-sitra eterna l-Ashwatha bleru il-fuq fil-oli u bil-frijaj l-isfel u bil-werqa tagħha l-inni wediċi Kull min jaf dan, jaf il-wejda. Il-frija jinfirxu l-fuq u l-isfel, il-guna imantnuwa, u l-oġġetti tas-sensi ir-rimi. U isfel, fid-dinja tal-bnedmin, jinfirxu l-eruq u jqanqlu l-għamil kollu. F'din id-dinja ma tidirx is-sura ta' din is-siġra mistura. U lanqas ma jidru l-bidu tagħha lan jew xini. Ikun meta l-irruq sodi ta' din l-axwatħa jinħasdu, li wieħed jista' jibda jfittex l-aqwa għan, dak mnejn ma jiġix lura, fil-waqt li jaħseb u jgħid, jien infittex il-ken tiegħi fil-Purusha, ir-ruħ primordjali, mnejn mill-qedem nett dejjem ġera kurrent ta' attività bla ma taqta'. Bla ebda gburija u taqriq, bil-ħażin tal-ħtief u rbit il-qalb mal-oġġetti, maħkuma, u jamru għal-dejjem fil-jien n-nifsi ewleni, b'kull kilba merbuħa u ħilsa l-kollox minn kull firda magħrufa fil-gost u fin-niket, kull min mhux imqarraq minn dan kollu jasal sa hemmhekk, jasal sal dak il-lok etern. Hemmhekk, ix-xemx ma tiddix, lanqas il-qamar u lanqas in-nirien ma jiddu. Dak ikun l-aqwa lok fejn nagħmar jien li meta tasal fih ma terġa' lura qatt. Xrara minn in-nifsi, dik ir-ruħ l-eterna fid-dinja tal-irwieħ li tiġbed lejha l-ħlejjaq kollha ħajjin, il-ħames sensi. Bil-manas is-sit wieħed vi amru fi prakriti, fi natura materiali. Metan mulej jiksab il-ġisem, u meta joħroġ minnu jitlaq, jaħodhom miegħu palma ziffa ġor il-fwejjaħ u terfaħħom minn fejn jamru. Permezz tal-ħakma li għandu tal-widnejn, tal-għajnejn, tal-mess, tat-toma, tax-xam u tal-manas tal-ħsieb, u jgawdi u jieħu pjaċir bl-iskop u l-oġġetti tas-sensi. Min ikun imqarraq ma jarafx li jkun hu flimkien mal-guna li jerħila l-hemm jew li jibqa' hawn u jgawdi t-tiġrib. Dawk li ħabirku bla qiegħda monija bil-yoga jarfuh jammar fil-jien. Imma l-kemm iħabirku wkoll u bla qiegħda, dawk li rwiehom ma jkunux imħejjija niqsa mill-lerf huma ma jarfuhx. Dik id-dija li tammar fix-xemx u ddawwa lil-ħolqien kollu u dik l-istess li ssiba fil-qamar u fin-nirien. Araf li dik tkun id-dija tiegħi. Mitla tad-dinja jiena nirfed u nġor bis-seta tiegħi l-ħlejjaq kollha. U meta nsir il-meraq, is-soma, immantni u nitmaħ xejjex kollha. Fil-waqt li namar fil-ġisem ta' kull ħlejqa ħajja, jiena, Vaishwanara, in-nar diġestif kull bniedem marbut man-nifs, prana il-ġewwa u apana l-barra, jiena nsajjar l-ikel berba modi. U jiena namar fil-qlub ta' kulħadd, minni t-tifkir, minni t-tarif, u minni in-nuqqas tagħhom. Il-weda jafu li biss. Jiena tassew l-awtur tal-wedanta u kif ukoll li marraf tal-weda. Fid-dinja hemm żewġ tipi ta' ħlejjaq, dawk li jinqerdu u dawk li ma jinqerdux. Il-ħlejjaq ħajjin kollha jinqerdu, imma dak biss li ma jitħarrikx insejħulu dak li ma josforx. Imma r-ruħ ewlenija i terġaw tkun differenti minn dawn u nitħattu dwara bħala l-aqwa jien innifsi, Paramatman, il-mulej u l-ma jiġġarrafx li hu mitla ta' tliet dinjiet u li jmantnihom. U peress li jinngħaddi l-hemm minn dak kollu li jintemm u peress li jien saħansitra aqwa minn dak kollu li ma jinbidilx, allura jiena magħruf fid-dinja u fil-wejda bħala Purushottama, l-aqwa u l-ogħla jien innifsi. Min mhux imqarraq jafni u jarafni hekk bħala l-aqwa u l-ogħla ruħ ewlenija u dan jaraf kollox u jadura lili b'ruħu b'ġismu b'kollox bħarata. Hekk din ix-xjenza l-aktar mistura qed nispjegalek anakħa ta' blaħtija. Meta jistembaħ u jibda jara f'dan bħarata, il-bniedem isir għaref u jintela bil-aqal bid-mirijietu mil-ħuqa.
Bekk, fil-ktib qaddis il-Bhagavad Gita, wieħed mill-Upanishad, fix-xjenza tal-ispirtu ewlieni, fil-ħila tal-arfin tal-jien innifsi, fit-taħdita ta' bejn is-sid divin Sri Krishna u l-prinċep Arjuna, jintemm il-15 il-kapitlu, imsemmi Purushottama Prapti Yoga, il-yoga tar-ruħ ewlenija. Thank you.
Inselm ilkom dan il-15 kapitlu li jismu puru xottama prapti yoga. Ottama mill-fittaljan inġibu l-kelma ottimo. Purush ottama tfisser l-aqwa purusha. Purusha bis-Sanskrit hija l-kelma illi forsi wieħed jista' jittraduċiha bħala persuna, imma wieħed qed nitkellmu fuq ir-ruħ. U f'dan il-kapitlu il-yoga tar-ruħ ewlenija insibu żewġ xbijat ewlenin, xbija tas-siġra illi tissejħa ashwatha l-eruq tas-siġra, bis-Sanskrit il-kelma er hija mula. Allora għandna mula dħara li huma dawn li sejħulhom chakras, dawn iċ-ċentri fil-ambitu tal-bniedem, fil-binja tal-bniedem, illi minnhom jgħaddi l-arfin sħiħ meta l-bniedem jintrefa fl-arfin sħiħ. Dan l-arfin jgħaddi minn dawn iċ-ċentri differenti, minn dawn l-eruq differenti illi jissejħu mula, chakra mula. U xbija l-oħra tad-dija illi għawek fil-Bhagavad Gita tissejjaħ Tejas. Id-dija hija riżultat ta' Rajas, taċ-ċaqliq, hija riżultat tal-bidla. U hawnhekk fil-fatt dan il-kapitlu jkompli mal-kapitlu ta' qablu illi jekk tiftakru kien dwar il-bidla ta' dawn il-kwalitajiet, dwar in-natural ta' dawn il-kwalitajiet. Il-guna se jahnilu memmek, satwa, rajas, tamas. Issa ħanaqra silta zaħira minn l-Ingliż, minn test illi ta' filosfu ewleni illi beda jikkummenta l-Bhagavad Gita dal-filosfu eħx madwar il-800 sena wara Kristu, kien l-ewwel wieħed li jinnota l-Bhagavad Gita u għamel kummentarju fuq il-Bhagavad Gita u allura ġaba għall-attenzjoni tagħna, jismu Shankara, Adi Shankara, l-ewwel Shankara. U f'dan it-test se jispjegalna x'inhuma dawn il-metafori, dawn ix-xbijat, partikolarment ta' siġra u tal-eruq l-axwatħa. U jgħidlek f'dan it-test bl-Ingliż hawnhekk, ovvjament Shankara kienet jikteb bis-Sanskrit, imma hawnhekk għandi traduzzjoni bl-Ingliż tat-test ta' Shankara. From man down to unmoving objects below, and from him up to the abode of Brahman, the creator of the universe, whatever regions are attained as the suitable reward of knowledge and action, each varying according to the character of knowledge or of action, they are the spreading branches, as it were, of that tree. Mela, Shankara weket jajdilna illi reġuni l-ambiti, l-li l-ambient, illi l-bniedem jilħa permezz ta' l-azzjoni jew permezz ta' tarif, kwalinkwa ambitu li jilħa, dawn huma biss il-firxa tal-friaj ta' din is-siġra. The spreading branches, as it were, of that tree. They are nourished and fattened by the guna of sattva, rajas and tamas, which form their material basis. Il-bażi materjali bis-Sanskrit ngħidulha upadana, ta' dawn l-ambiti tal-bniedem li jilħaq permezz, ġveri, riżultati, dak li jibni l-bniedem, dak li jara fil-bniedem, huma biss dawn il-friaj ta' din is-siġra. Mela, din is-siġra l-axwatħa hija mqabbla mal-ħolqien, hija mqabbla mal-univers, hija mqabbla ma' dak kollu li l-bniedem jista' jaspira għalih u jista' jasal għalih. Ovvjament, meta jasal għal dan qed jixħed dawl fuq dan kollu. U din hija xbija tremendament sabiħa f'dan il-kapitlu tal-Bhagavad Gita, dan il-kapitlu 15. Imbagħad fil-kapitlu stess għandna il-vers illi jgħid hekk bil-Malti. Imbagħad naqraħulkom ftit bis-Sanskrit ukoll
unispiega ħiziet. Din id-dinja jgħid ma tidirx is-sura ta' din is-siġra mistura, mela din is-siġra illi l-frijaj tagħha huma l-ambiti tal-arfin tal-bniedem fej jasal bl-arfin tal-bniedem fej jasal bl-azzjonijiet tiegħu il-bniedem, is-sura ta' din is-siġra hija mistura, hija moħbija. U lanqas ma jidru l-bidu tagħha. Lan jew xini jgħidilna. Hija assolutament moħbija. Mela allura pereżempju dak li qed nagħmlu aħna b'dan il-programm qed nispjegaw jew qed naqraw jew qed nindagaw fil-Bhagavad Gita u f'xi fisser u dan kollu li wieħed jieħu pjaċir tant jagħmel ifittex f'dawn l-eġubijiet tal-kelma, il-metafori, dawn huma parti minn din is-siġra, dawn huma dak li l-arfin tal-bniedem kapaċi jasal għalih, u allura huma l-ambiti, u allura huma dawn il-frijaj, imma mistura, il-frijaj huma mistura. Ikun meta l-eruq sodi ta' din l-axwatta jinħasdu, li wieħed jista' jibda ifittex l-aqwa għan. U għawek insibu idea ewlenija li ġa fil-fatt tħaddittna b'mod ieħor dwarha. Meta l-bniedem jaħsad ir-riżultat ġifieri ta' dak kollu li huwa qed għaddej qed jiġri biex jilħaq, biex jagħmel, biex jaħtaf, semmejna ħafna modi kif tgħidha din. Meta l-bniedem ma jagħmilx dak li jagħmel għar-riżultat, jiġifieri jaħsad dawn l-ambiti li kapaċi jilħaq u jagħmel dak li jagħmel jgħidilna hawnhekk b'din l-idea f'moħħu u jgħidilna x'inhi l-idea fil-vers 4 u l-idea hija din bis-Sanskrit tam ewa chadyam purusham prapada jej jataħ prawritih prasrita purani jiena infittex il-ken tiegħi fir-ruħ ewlenija primordjali. Jiġifieri meta l-bniedem jagħmel dak li jagħmel b'din l-idea f'moħħu, b'din l-idea mibnija fil-qalba tal-qalb tiegħu. Jiena infittex il-ken tiegħi fir-ruħ ewlenija primordjali minejn dejjem ġera kurrent tat-attività bla ma taqta'. Din l-idea hi l-idea li l-Bhagavad Gita qed jgħidilna għandha tkun fil-qalba tal-qalb tal-bniedem. B'differenza minn idea oħra, illi hija l-idea illi jien nagħmel dak li nagħmel u illi nerbaħ dak li nerbaħ u dak li nieħu jkun tiegħi. Dik hija l-mod solitu, l-mod tas-soltu kif wieħed jaġixxi. Imma hawnhekk qed jgħidilna tgħallem kif taġixxi b'idea differenti. Tam ewa chadyam purusham prapada jej. Jataħ prawritih prasrita purani. Jien infittex il-ken tiegħi fil-purusha. U l-versi, l-vers 3-4 allura, jgħidu hekk. Narupam asjeha tatħu palabhjatej. Mhux is-sura tagħha u ma tidirx. Nantow na ċadir na ċa sampratistħaħ. U mhux it-tmiem u lanqas il-bidu jew x'inhi ma jidher. Għax watħam ejnam suwi rudha mulam. Din l-axwatħa, din is-siġra tal-axwatħa mill-eruq tagħha sodi asanga xastrejna dridħejna ċitwa. Din l-axwatta jinħasdu dawk l-eruq sodi li wieħed jista' jibda jfittex u l-aqwa għan meta jaħsadhom. Issa dan il-vers huwa interessanti għaliex b'differenza mill-vrus l-oħra jieħu sillabar ftit differenti. jissejaħ triċ tubħa. Il-metru li juża huwa kemm itwal mill-vrus l-oħra u fil-baga wadgita insibu dan jiġri f'mumenti ta' importanza kbira fejn il-wiasa, il-kittib tal-baga wadgita jibdel ir-ritmu tal-vers u jtawlu xiftit itiħ ħoss kemm iktar imponenti, kemm iktar importanti. U f'dan il-vers 3 u dan il-vers 4 nisimgħu dan il-metru ġdid triċ tubħ naru pam asjeha tadħol palab ħjatej. Nanto na ċadir na ċa sampratistħa. Il-vers huwa itwal, mentri qabel kien ikun vers ta' 8 bit-8, 16 f'kull metru, issa nsibu vers itwal. Għax watħam ejnam sur wirudha mulam, asanga sa strejna dridħejna ċitwa, tataħ padam tat parim argita awjam, jasmin gata na niwartanti bhuja, tamejwa ċadjam purusham prapada jej, jataħ prawritiħ prasrita purani. Vers enormement sabiħ fejn insibu deskrizzjoni ta' din is-siġra li jeħtieġ li tinqata' mill-eruq tagħha biex x'jitpoġġa fil-qalb tal-bniedem ikun tkun din ir-ruħ primordjali ewlenija illi ma tfittix l-anijiet tagħha fir-riżultat tal-Emil imma tfittex li l-annifisa fil-preżenza tal-Emil, fl-issa u fil-awn, u dan ikun is-sewwa. Il-kelma x-watħa hija kelma interessanti minn annifisa. Dina turi tissimbolizza s-siġra illi jeħtieġ li tinqeret, din is-siġra hija ovvjament il-proċess tal-ħajja u l-mewt, il-ħajja u l-mewt, il-ħajja u l-mewt li jiġu u jitilqu, jiġifieri din l-idea tal-reinkarnazzjoni, din l-idea tal-ripetizzjoni ta' il-fatt li l-bniedem imuta l-ħaġa u jitwielet tal-ħaġa oħra. U din hija s-siġra illi meta wieħed jaħsadha jasal f'dak il-lok illi f'mument ieħor fil-Bhagavad Gita jissejjaħ Nirwana. U Nirwana jisir kunċett ewlieni f'kultura ħarira differenti, imma li hija wkoll kultura ispirata mill-Bhagavad Gita, il-kultura Buddhista. Nirwana li nsibu anke fil-Bhagavad Gita tfisser wana tfisser tonfoħ, u Nirwana tfisser dak li tonfoħ lilhemm bħal meta jkollok xema bil-fjamma u tonfoħ il-fjamma u tisparixxa. Dik il-fjamma, dik in-nefħa insejħu la Nirwana. Allura meta tinħasad din is-siġra tal-Emil, din is-siġra illi l-eruq tagħha jinżlu fil-guna għandha l-bidu tagħha f'dawn il-sors materjali tagħha, il-bidu tagħha materjali huwa fil-guna, meta tinħasad il-bniedem jerbaħ jasal biex jaraf dak li huwa fil-fatt il-Brahman. U allura il-firxa l-espansjoni tad-dija. Campus FM għadu kif ippreżenta l-epika Indo-Ewropea. Ari Maria Zammit u Michael Zammit. Produzzjoni Jean-Paul Azzopardi.